Status i kraft af det bilmærke, man ejer, jobbets niveau, titel og status, boligens størrelse, indretning og beliggenhed, etc. De sørger for, at mennesker har så travlt med at leve op til disse normer, og at de løbende bliver bekymrede over den gæld, de opbygger for at anskaffe alle disse ting, at de ikke har tid til at analysere, fundere, tænke eller stræbe efter højere værdier. Det er interessant at lægge mærke til, at selvom Pluto-menneskene faktisk ikke er særlig interesseret i sex og som regel er temmelig kolde og absolut veldisciplinerede, har de omhyggeligt analyseret gennemsnitsmenneskets modtagelighed, når det drejer sig om både emotionel eller astral og fysisk sex. De inspirerer derfor systematisk mennesker med sexmotiver og beskæftiger sig med pornografi, perversiteter og nedværdigende seximpulser af enhver art, når de ser, at det normale sexincitament ikke længere virker. Efterhånden som en civilisationsperiode bliver mere og mere dekadent, benytter Pluto-menneskene en taktik, hvor de overdænger menneskeheden med brutalitet. Som eksempler kan nævnes nutidens gyserfilm, en overflod af gentagelser af krigens rædsler på film og foto, billedreportager på tv om brutale henrettelser, bøger og computerspil om vold og brutalitet og overfokusering i massemediernes nyhedsstof på forbrydelser og vold. På denne måde forsøger de at hjernevaske mennesker til det punkt, hvor grusomheder, tortur, vold og brutalitet opleves som normalt. Ved konstant at påvirke menneskers astrallegemer ved hjælp af disse metoder udmatter de dem emotionelt, indtil de bliver sløve, trætte og forvirrede af det, og tanken holder op med at fungere. Denne metode er en særdeles effektiv teknik, især fordi de fleste mennesker er selvbevidste på det følelsesmæssige plan, for teknikken forkrøbler også følelseslegemet. Læreren belyste dette ved at omtale et biologisk eksperiment, der består i at stimulere nerver og muskler på en frø ved hjælp af elektricitet, indtil den ikke længere reagerer på grund af udmattelse i muskler eller nerver. Han sagde, at mennesker i øjeblikket lider af emotionel udmattelse på grund af overdreven påvirkning af astrallegemet. På dette stadie benytter man sig af en stadig mere intens påvirkning. Hvis Mars og Venus mennesker i fællesskab med Jordens mennesker forenede deres evner og dannede en gruppe, kunne det blive en løsning for menneskeheden. Denne gruppe ville blive støttet af grupperne af Neptun, Jupiter og Merkur mennesker. Det forudsætter, at de i hvert fald Venus og Mars menneskene vågner op til forståelse af, hvordan Pluto menneskene arbejder, og får øjnene op for, hvem og hvad de er. Jordens mennesker vil være længere om at indse det. Hidtil har der hersket et venskabeligt forhold mellem Venus og Mars menneskene som gruppe betragtet, og de har gensidigt respekteret hinanden. Men det har ikke resulteret i ret meget koordineret samarbejde. Viljestrålen og kærlighedens og visdommens stråle kunne i fællesskab med Mars menneskenes konkrete forstand danne altruistiske institutioner og organisationer og skabe de klart definerede tankeformer, som er nødvendige for at føre dem ud i livet. Her kunne Neptun menneskenes idealisme være uhyre værdifuld, for de er kanaler for en inspireret astral energi fra et højt plan. De kunne formidle denne energitype til mennesker og styrke deres trætte astrallegemer, og det ville også hjælpe til at gøre dem mere stabile. Jupiter-menneskene kunne arbejde med deres overflodsbegreb ikke i en materialistisk og besiddende ånd rettet mod materielle ting, men ved at delagtiggøre mennesker i deres tanke om sønnen, der lever i faderens hus, og hvem alle ting derfor tilhører. Pluto-menneskene har indjaget denne planets mennesker en skræk for, at de ikke skal få nok, og givet dem den forestilling, at de er nødt til at fratage andre det, som tilhører dem, eller at de nødvendigvis skal have mere end andre for at have nogen betydning. Merkur-menneskene bliver dem, der registrerer, hvad der sker, og belærer mennesker om nye værdier. jordens mennesker vil respondere på idealer, på ny slags værdier, baseret på åndelig udvikling og på skønhed, hvis disse idéer bliver præsenteret for dem, og de vil gøre det med glæde. På det punkt i evolutionen, hvor vi befinder os nu, kunne de fem øvrige planetariske typer indlede et forenet gruppearbejde til gavn for hele menneskehedens her på planeten. Det er noget, man vil komme nærmere ind på i en senere forelæsning. Almindelige betragtninger - samtale, vpn-sk. Pluto-mennesker er mistænksomme og tillægger andre motiver, de ikke har. De har indviklede, mistroiske tankeprocesser, en negativ indstilling og de har et stort ønske om magt og herredømme. De er upålidelige, og de fleste af dem begærer lavere sanselig tilfredsstillelse. Neptun-mennesker er lettere narre. De er ikke gode til at bedømme andre. De forventer fantastisk intervention af guddommelig kraft på deres vegne og regner med at komme til at udføre usædvanlige og betydningsfulde ting, der ligger uden for deres evners rækkevidde, eller som er umulige på grund af de forhåndenværende omstændigheder. De har et urealistisk syn på livets problemer og mangler realistisk sang, når det drejer sig om penge og finansvæsen. 9. Forudsigelser. Symboler i det gamle Egypten. 15. september 1960. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Nil. Nogle af symbolerne er ankorset, slangen, den vingede solskive, sfinksen, papyrusplanten og lotusen. Under sfinksen er der en række templer, som er hugget ud i klippen i en dybde af ca. 150 fod. De rummer omhyggeligt bevarede papyrusruller. I templerne er der søjlegange og kamre, og der strømmer et underjordisk vandløb igennem dem. Søjlerne er af en smukke grøn stenart og smykket med billedhuggerarbejder. Der er nu ældre stentavler, som er dækket med hieroglyffer. De er meget gamle. Tempelkamrene ser ud til at være fra en ældre tid end den egyptiske periode, vi nu kender fra historien. Kamrene er beklædt med smuk, hvid alabast med symboler og relieffer i indlagt sten, lapis lazuli og guld. Egypterne malede deres vægge. Disse templer er et center for mysterieskolerne. Der er en tunnel under den store pyramide. I den finder mysteriernes ceremonier sted. Der er rum i den, som man endnu ikke har åbnet. Pyramiden blev bygget af præsterne i Atlantis for mere end 11.000 år siden. Ved opførelsen anvendte de en levitationsmetode, i det de benyttede tankekraft og astral energi. Jeg har ikke fået at vide, hvordan det egentlig foregik. I et af kamrene i det underjordiske tempel, der symboliserer menneskelægemet som tempel for den iboende bevidsthed, er der en merkurstav på væggen. Den er indlagt. Den ene af slangerne er af lapis lazuli, den anden er en lyserød stenart, og midterstaven er af guld. Der er 5 snoninger i symbolet ligesom i dag. Tempelkamrene har samme form som menneskelægemet, det vil sige en gruppe af dem. Men der er andre. Slangen symboliserer stoffets energi, der bevæger sig i en spiral eller slangeagtigt. Den symboliserer ikke selve stoffet, som er den guddommelige moder, men stoffets liv. Stoffets liv forener sig med tankens livsaspekt for derpå at forenes med ånden. Dets bevægelse gennem menneskelægemet eller templet i løbet af mange inkarnationer er et kosmisk ritual. Stoffets liv symboliseres ved slangen. Krybdyrene kommer ind i rækken mellem fuglene og pattedyrene, devaerne og dyregruppen. Slangesymbolet på panden er stoffets liv, der er steget op til himlen. Det repræsenterer den indviede, der har fuldført det animale menneskeaspekts livsritual og har opnået oplysning. Det andet guddommelige hermetiske ægteskab sjælens forening med ånden eller monaden. Disse templer kan udgraves, når tiden er inde til det. Der er en åbning til venstre for sfinksen ca. 100 fod fra kroppens midtpunkt og i en dybde af ca. 150 fod. Her er en stenflise og under den en trappe. Sfinksen er ligeledes fra atlantiske tider. Den vogter et mysterium. Den ligger oven over denne række af templer og mysteriekamre. I dem er der papyrusskrifter, der handler om sygdomsbehandling og om menneskelægemets hemmeligheder. Denne forelæsning blev holdt på stedet. Guld og dets forhold til lyset. 14. januar 1961. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Neil. Denne forelæsning fandt sted i forbindelse med en udflugt. De studerende følte det, som om de blev taget med til en stor huleagtig åbning. En hule. 200 fod inde i hulen var der en bronzedør med et gamle skrifttegn og mønstre. Døren førte ind til et stort rum. En sal til opbevaring af skriftruller. Omkring et stort stenbord sad der 15-16 personer. Der blev taget skriftruller ud af rummene i væggene og lagt på borde, hvor man arbejdede. En bestemt gruppe bestod af 15 studerende, der sad omkring et bord med en lærer for enden af det. Der lå forskellige genstande på bordet, men der blev ikke sagt noget om hensigten med dem. Læreren begyndte sin forelæsning med at omtale den plads, guldet indtager i den menneskelige kultur og civilisation på planeten. Guld er et symbol på kærlighedens og visdommens solsystem. Et symbol på bevidstheden eller sjælen. Der blev gjort opmærksom på, at vi har en gylden guld sol i vores solsystem. På planeten Jorden bruger man guld som værdimåler i det økonomiske system, og guld er virkelig en værdimåler. Men hele forestillingen om det og brugen af det i den nuværende civilisation er forkert og forvirret og faktisk destruktiv. De gamle inkaer og aztekker udvandt ikke det guld, de havde, men fremstillede det af sollyset ved hjælp af en okkult proces, som var kendt af de præster, der var oplært i denne okkult esoteriske videnskab. Disse mennesker havde kendskab til nogle af hemmelighederne om, hvordan energi bliver til substans og, eller substans til energi. Lyset er i virkeligheden det punkt, der ligger midtvejs mellem ånden og stof eller energi og substans. Derfor er det en gåde for naturvidenskabens forskere, der konstaterer, at lyset i nogle henseender opfører sig som en bølgefrekvens af energi og i andre retninger som substanspartikler. Dette problem har givet anledning til en del strid i naturvidenskabens verden. Mennesket på jorden nærmer sig nu hurtigt et punkt, hvor det vil blive i stand til uden problemer at manipulere med energi og substans, og guld vil blive et metal, der findes i overflod og vil blive brugt i dagligdagen til fremstilling af husholdningsgenstande. Guld har en frekvens, der er gavnlig for mennesker, og det er interessant at bemærke, at det er blevet taget ud af cirkulation i de fleste lande og erstattet med papirpenge. Dermed blev mange mennesker frataget guldets gavnlige udstrålinger. De penge af guld, der havde været i omløb, havde holdt mennesker i kontakt med guldets gavnlige frekvenser. Udvindingen af guld blev også indskrænket og næsten helt standset. Guldet i jorden blev dannet af lys for eoner af år siden, dengang planeten trådte ind i sin anden inkarnation i sin fysiske form på det tidspunkt, hvor vores sol Logos, den kosmiske Kristus, inkarnerede for anden gang. Det er målet, at den femte rod race skal opnå herredømme over substansen og især udvikle evnen til at fremstille guld af sollyset, ikke som en besiddelse eller som kapital, men som en substans, der vil blive almindeligt anvendt til husholdningsgenstande. Det var det, der var alkymisternes drøm. Denne viden ligger i dvale i den ariske rod races bevidsthed. Alkymisterne tangerede den, men på grund af forkerte motiver, herskernes grådighed og mangel på visdom hos mennesker i almindelighed fik de ikke lov til at virkeliggøre denne drøm. Nogle få af dem opdagede, hvordan man kunne lave guld ved en indirekte proces, der bestod i at forvandle uædle metaller til guld. I alkymisternes formel nævnes stofferne salt, svovl og kviksølv, men det var i virkeligheden symbolske udtryk og ikke i egentlig forstand de elementer, der skulle bruges. For tiden bevæger solsystemet sig med enorm hastighed gennem rummet og ind i et kolossalt hav af frekvenser og substanser, der vil ændre livet på alle planeter og forøge udstrålingerne fra den fysiske sol samt skabe åndelige forandringer. Et af resultaterne vil blive en langt hurtigere plantevækst. Der vil ske ændringer i menneskers og dyrs fysiske legemer, og der vil opstå en nærmere forbindelse mellem den fysiske og den eteriske hjerne. Denne udflugt eller forelæsning var faktisk elementær og først og fremmest beregnet på at være tankevækkende og at henlede opmærksomheden på lysets natur og på dets forhold til elementet guld. Faklens krystaltempel. 1. juni 1961. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Neil. Der var over tusinde personer til stede. Dels medlemmer af det femte rige, dels disciple fra menneskeriget. Lederen af mødet havde stor kraft og myndighed og var iført en violet dragt. Der var en mængde blødt, men strålende lys. Der lå nogle tavler foran ham, og de omhandlede menneskets plads i tingenes orden. Han læste følgende op fra dem, når renselsens tid er omme, vil en ny dags klare lys bryde frem på planeten Jorden, og mennesket som det fjerde skabende hierarki, der er udtryk for Logos halscenter, og som derfor udtaler Guds ord, vil meget hurtigt skabe et nyt og bedre samfund på Jorden. Mennesker vil benytte en energitype, der ikke forurener deres byer med støv og røg, og jorden vil uden de forudgående tidsalders slid og slæb forsyne dem med føde, der er velegnet for deres legeme. De vil forstå, at de lever for at komme til større erkendelse af Guds tanke og hjerte. Masserne vil få konstruktive ledere, som vil føre dem videre i deres evolution. Der vil komme medlemmer af det femte rige for at leve iblandt dem, og venner fra Venus og Mars vil komme til jorden i deres rumskibe. Den udødelige bevidsthedsflamme vil brænde stødt og roligt i menneskeheden, og naturen vil blive skønnere end nogensinde. Mennesket vil måske selv indlede renselsens drastiske dag ved at slynge Guds tordenkiler ud i rummet. De, der ved, at disse ting vil ske, og som kender ordenen og rækkefølgen i deres manifestation, vil kunne fungere som roligt brændende lys midt i alt dette. I mange dele af verden er der grupper af studerende og disciple, der stiller ind på tingenes mønster, og som har sørget for steder, hvor de kan arbejde i sikkerhed og træffe forberedelser til lysets tilsynekomst efter mørket, for de vil komme til at vogte verdens lys i menneskets bevidsthed i ødelæggelsens dage, og det er, som det bør være. Husk jeres bestemmelse i disse tider, alle verdens disciple. Husk jeres ansvar, anvend jeres muligheder og tab ikke modet. Centre for godt og ondt på planeten. 10. december 1961. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Neil. Nationale ledere sammenfatter i sig selv en nations eller en races liv og indstilling. Sæt sammenfatter for eksempel det amerikanske folks liv og indstilling bedre end nogen anden nationalleder, fordi han i sig selv er indbegrebet af dette folks liv og indstilling. Det amerikanske folk er dynamisk, men svingende. De kan godt lide, at man anser dem for at være gavmilde. Men der er også en hård kerne af selviskhed og selvoptagelighed i dem. Og i en vis forstand er de nærmest ansvarsløse. De lige nok glade hundevalpe, der er meget venlige, men som knurrer, hvis en eller anden rører ved deres kødben. Amerikanerne kan godt lide, at man synes om dem, og så længe de selv har rigeligt, vil de gerne dele deres overflod med andre. Men de har ikke nogen virkelig forståelse af de principper, der ligger til grund for menneskehedens liv her på jorden. Og deres ønske om at være velig gør dem svingende. I denne forelæsning, der omhandlede ledere eller ledende familier, der sammenfatter folkets liv, blev der også sagt, at man i denne bestemte familie fandt såvel de positive og konstruktive kræfter som de negative repræsenteret. Det er så meget mere øjensynligt, fordi de virkelig handler som et resumé af menneskehedens liv. Ledere repræsenterer folket, ligesom præsterne repræsenterer og sammenfatter menneskers åndelige stræben inden for alle religioner og til alle tider har gjort det. Både i oldtidens og i nutidens verden fungerer præsten eller den religiøse leder som brændpunkt for folkets religiøse eller åndelige stræben. Det er, som om alle disse menneskers tanker og energi samler sig om et enkelt midtpunkt. Præsten sammenfatter denne energi, denne holdning og stræben hos folket. Det er grunden til, at paven betyder så meget for katolikkerne, selvom det er på en underbevidst måde, som de ikke forstår i deres bevidste tænkning. Han er den kristne verdens brændpunkt, og derfor er den katolske kirke stærkere end den protestantiske, der mangler en leder, som protestanterne kan samle sig om. Den er delt i mange grupper og sekter. Uanset om protestanterne kan lide tanken eller ej, er det imidlertid den katolske kirke, der holder kristendommens skanse, og den katolske kirke er betydningsfuld, fordi den er brændpunkt for Kristusenergien i nutidens verden. Den protestantiske kirke yder blot et bidrag. Hvis kristendommen ikke havde andet end de protestantiske kirker til at forsvare troen og til at være brændpunkt for Kristusenergien, ville den meget hurtigt bryde sammen. Det skyldes simpelthen, at der ikke er noget organiseret brændpunkt for denne energi i de protestantiske kirker, og det skal ikke opfattes som en kritik af dem. Det drejer sig her om et princip. Det var en meget interessant forelæsning om energier og brændpunkter for energier af enhver art, åndelige, materielle og fysiske. Der er en bestemt gruppe på planeten, der sammenfatter menneskehedens materialistiske begærelement, begæret efter materielle ting og sansefornemmelser. Disse to begær følges ad. De er lemuriske og atlantiske. Der er en gruppe på planeten, der er et brændpunkt for begær efter sansefornemmelser af de lavere typer, der falder ind under begrebet sanselighed, pornografi etc., og for begæret efter materielle ting for tingenes egen skyld. Denne gruppe forsøger ofte at få magt over menneskers legemer og begær. Denne gruppe og dens ledere er i sig selv et brændpunkt for denne energitype og disse principper her på jorden. Derfor vil man finde denne gruppes ledere på den venstredrejende eller destruktive bue. Med venstredrejende og højredrejende menes der simpelthen venstrehånds- og højrehåndsvejen. Verdens politiske ledere kan kun være ledere, fordi de i sig selv sammenfatter en nations indstilling og liv. I USA har vi de ledere, vi fortjener, og andre nationer har dem, de fortjener. Disse ledere kan kun hæve sig til deres magtposition, fordi der er visse elementer i deres karakter, der gør det muligt for dem at blive brændpunkt for folkets liv. I løbet af evolutionen har de på en eller anden måde udviklet sig i en retning, sådan at de så at sige kan blive brændpunkt for folket som helhed. Når vi iagttager lederne i nutidens verden, kan vi se, i hvilken retning menneskeheden udvikler sig, samt dens indstilling, baggrund og natur. Det amerikanske folk må se det ondes kræfter i øjnene. Det vil komme til erkendelse af det sumpe og afgrunde og at den ødelæggelse, det har været årsag til i nationen. Det er måske den næste store erfaring, som det amerikanske folk må igennem. Det vil hærde det enormt, og det vil længden med fuld bevidsthed om, hvad det gør, vælge det gode vej eller gå til grunde i de destruktive kræfter. Det er næsten, som om menneskeheden på jorden vil vælge det, USA vælger, for dette folk er sammensat af de mest hårdføre elementer fra alverdens nationer. Da USA har været en smeltedigel for alle folkeslag, vil man som nation betragtet komme til at gennemgå store lidelser og vanskeligheder. Man vil blive stillet over for tærskelens vogter, ligesom Mel blev stillet over for det ondsvældige magt i området Malstrømmen i havet, slangerne og giften, sumpene, heden og det onde. Det var en projektion i fysisk form af det, den amerikanske nation må gennemgå i en mere speciel form i den menneskelige bevidsthedsjungler. Jeg havde en meget klar forståelse af dette emne under forelæsningen. Men det er så vanskeligt at give udtryk for det i den ydre bevidsthed. Alle trinene i resonemanget var så klart fremsat, at man fik et glimt af forståelse, der omfattede hele ideen. Centret for det onde fra Lemurien ligger på Ny Guinea. Centret for det gode fra Lemurien findes på Tahiti. Centret for det onde fra Atlantis ligger i Sydamerika, i Brasilien. Sydamerika og i Brasiliens jungler findes centret for det onde fra Atlantis destruktivitet. Centret for det gode fra Atlantis ligger i Andesbjergene. Et sådan center betyder ikke, at der nødvendigvis er en malstrøm i havet, sådan som det er tilfældet ved Ny Guinea. Den findes her, fordi den lemuriske rodrace var meget fysisk, eftersom den udviklede det fysiske legeme, som menneskeheden senere hen vil blive til at manifestere et åndeligt rige i naturen. I Sydamerika er det i højere grad en astral malstrøm, altså ikke de onde fysiske kræfter. Selvom junglen også ligger her, har man ikke de onde junglekræfter, som man finder på Ny Guinea. I Andesbjergene i Sydamerika findes der et brændpunkt for alt det, menneskeheden virkelig gør af godt og konstruktivt på astralplanet, og der er et center på astralplanet, hvor der bor astrale mennesker. Jeg ved ikke noget om det, men der er mennesker der. Disse kraftcentre tiltrækker bestemte aktiviteter og bestemte mennesker. Kraftcentret i Brasilien, som er et negativt center for atlantisk sort magi og destruktivitet, er et brændpunkt for de materialistiske kræfters arbejde, hvorimod centret i Andesbjergene tiltrækker hierarkiets konstruktive kræfter. I Centraleuropa, Balkanlandene og Ungarn ligger centret for det onde i femte rodrace og i Nordamerika. På det ikke angivet sted ligger centret for det gode i denne rodrace. Man har betegnet den femte rodrace som den ariske. Men nogle mennesker har misbrugt dette ord i en sådan grad, at vi bruger udtrykket den femte rodrace som betegnelse for menneskehedens nuværende udviklingstrin her på planeten, for den omfatter hovedparten af menneskeheden. Befolkningen i Nordindien tilhører den ariske eller femte rodrace, og den er meget blandet med atlantiderne. De mere fremskredne atlantidere er nutidens kinesere og japanere. Der findes kraftcentre på den nordlige halvkugle. Centraleuropa er brændpunkt for negative og destruktive kræfter. Det nøjagtige sted blev ikke angivet. Men på kortet blev der vist en stor del af Centraleuropa. Herunder også Schweiz. Der blev vist flere lokaliteter. Et af dem lå i Ungarns bjerge. Et andet i Bulgariens Balkanområde samt et i Schweiz. Disse tre dannede en energitrekant, der var negativ og destruktiv. Befolkningen i Schweiz er ikke i sig selv destruktiv, men fordi landet er indkapslet i bjerge, og fordi det ikke er ret stort og alligevel har meget politisk indflydelse, er det blevet udvalgt som center for de materialistiske kræfter og for misbrug af verdens guld. På samme måde er Tibet et brændpunkt for en form for atlantisk destruktivitet. Han sagde, at der er to centre i Tibet. Det ene er konstruktivt og det andet er destruktivt. Men de er ikke så stærke som de andre kraftcentre. Det er resummet af en lang forelæsning. Min bevidsthed var meget klar, og jeg har forsøgt at gengive hovedpunkterne. Centre for verdensomvæltning. 22. marts 1962. Natlig forelæsning. Gengivet efter hukommelsen af Viola Petit Neil. Der er i øjeblikket fire centre for verdensomvæltning. Mellemøsten med brændpunkt i Arabien, Sydøstasien med brændpunkt på Ny Guinea, Sydamerika med brændpunkt i Brasilien, og Europa med brændpunkt i Schweiz. Under forelæsningen blev der talt om Johannes' åbenbaring.